นั่งสบายสบายต่อเนื่องทำความรู้สึกสบายสบายก่อนร่างกายสบายสบายอาริยบทสบายสบายกายก็เป็นเหตุให้ใจสบายสบายจิตก็เป็นผู้รู้กายเป็นผู้รู้ใจที่ปรุงแต่งร่างกายนั่งหายใจเข้าก็รู้สึกร่างกายนั่งหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้ายาวก็รู้สึกหายใจออกยาวก็รู้สึกพอจะไปบังคับลมหายใจก็รู้สึกรู้สบายสบายก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อรู้ทันใจที่ไหลไปนั้นมีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็นวิหารธรรมสบายสบายการที่เรารู้สบายสบายเนี่ยเราไม่รู้เพื่อไม่ให้จิตเนี่ยไม่ไหลเลยไม่ใช่ว่ามีวิหารธรรมเพื่อจิตเนี่ยถูกขังไว้ที่วิหารธรรมแต่เมื่อจิตมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่เพื่อระลึกรู้ถึงการปรุงแต่งของกายและใจการที่ไม่หลงไม่ฟุ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลเรากำลังทำเหตุก็คือฝึกสติขึ้นมาก่อนถ้าจะฝึกสติเนี่ยไม่เอาดีไม่เอาเจริญไม่เอาเสื่อมเอาความจริงที่มันปรากฏเราก็มีวิหารธรรมขึ้นมาทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งรู้สบายสบายเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายนั่งหายใจออกจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับให้จิตไม่ไหลเลยมันจะไหลให้เรารู้ทันตรงที่รู้ทันสติเกิดแล้วหนึ่งขณะพอรู้กายหายใจเข้ากายหายใจออกมีความคิดปรุงแต่งทางใจก็รู้ทันฟุ้งซ่านก็รู้ทันเบื่อขี้เกียจปิติสุขกุศลอกุศลอดีตอนาคตสุขทุกข์ก็รู้ทันเพราะฉะนั้นไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้มีการปรุงแต่งแต่นั่งเพื่อรู้ทันการปรุงแต่งนั้นมันจะฟุ้งกระจายก็เรื่องของมันก็รู้ทันมันได้สติขึ้นมาก่อนเมื่อมีสติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต่อไปเราก็จะมีสมาธิตั้งมั่นในการรู้สติระลึกรู้แต่ละครั้งก็จะมีสมาธิเกิดพร้อมด้วยเป็นเอกคตาเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงมันเราระลึกรู้หนึ่งครั้งสมาธิก็รู้ตามต่อไปสติเกิดบ่อยก็เป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่นรู้บ่อยขึ้นสมาธิก็รู้บ่อยขณะที่สมาธิรู้นั้นก็จะมีสติหนุนหลังอยู่เสมอหันต่อไปก็รู้เนื้อรู้ตัวเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วต่อไปจิตเนี่ยจะไม่ค่อยวิ่งละสติมันเข้มแข็งต่อไปมันเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดปรุงแต่งแต่ละครั้งสติกับจิตจะอยู่พร้อมกันแล้วระลึกลงที่ฐานบางๆระลึกลงที่ฐานบางๆจิตจะไม่ไหลไปหาอารมณ์ติดจะเห็นอารมณ์ที่กระทบแล้วใจปรุงแต่งจิตก็จะรู้ทันการปรุงแต่งตรงนี้จิตมันตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วไม่วิ่งไปหาอารมณ์ไม่สายไปที่อารมณ์จะรู้ที่ฐานสบายๆนะครับเปรียบเสมือนรู้สัก 20% ที่ฐานแล้วก็เห็นการปรุงแต่งทางกายและใจจิตไม่ออกไปจับอารมณ์จิตจะรู้อารมณ์ทันใดอยู่ที่วิหารธรรมตอนนี้จิตตั้งมั่นเราฝึกให้จิตตั้งมั่นนี้ขึ้นมามันมีทั้งสมาธิที่มีสติหนุนหลังสมาธิตั้งมั่นในการรู้แล้วก็จะมีสติอยู่ข้างหลังระลึกรู้อยู่สบายๆแล้วก็ตั้งมั่นรู้ไม่ไหลไปที่อารมณ์จิตตรงนี้จะเบาจะอ่อนจะนุ่มจะควรจะไวแล้วเหมาะการงานต่อไปเมื่อรู้ต่อไปมากๆขึ้นต่อไปมีการกระทบขึ้นจิตจะรู้ทันการกระทบมันกระเทือนมาทางใจจิตก็จะตั้งมั่นรู้การกระเทือนทางใจเมื่อตั้งมั่นรู้จิตจะเห็นการปรุงแต่งนั้นล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็บีบบังคับบังคับไม่ได้แล้วก็เสื่อมสลายไปในที่สุดนั่นคือความจริงคือสัจจะที่เห็นเข้ามาต่อไปตัวไตรลักษณ์ก็จะเป็นอารมณ์ทีแรกเราใช้รูปนามเป็นอารมณ์ให้รู้รูปรู้นามแยกรูปแยกนามเมื่อรู้รูปรู้นามเห็นรูปเห็นนามต่อไปก็จะเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามเมื่อเห็นเหตุปัจจัยแล้วต่อไปก็จะเห็นความจริงของรูปนามแรกๆใช้รูปนามเป็นอารมณ์เมื่อใช้รูปนามเป็นอารมณ์ต่อไปดูรูปนามไปดูรูปนามมาก็เราไปเห็นความจริงของรูปนามว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายแปรปรวนเปลี่ยนไปบังคับไม่ได้เมื่อเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆต่อไปเมื่อเราไปเบื่อรูปนามเองเพราะตัวรูปนามนี่เองมีความจริงมีสัจจะของมันอยู่ว่ามันตั้งเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเสื่อมสลายไปในตัวของมันแล้วบังคับไม่ได้แค่มาแล้วก็ไปเป็นของชั่วคราวนี่ก็คือการปฏิบัติของเรานะครับจากการมีสติขึ้นมาก่อนมีวิหารธรรมเพื่อรู้ทันใจที่ไหลไปจิตที่ฟุ้งไป เมื่อรู้ทันบ่อยสติเข้มแข็งเมื่อสติเข้มแข็งแล้วสติกับจิตเนี่ยเลยจิตเนี่ยเลยมีสติเป็นเจตสิกและก็ลึกรู้ลงสบายๆที่วิหารธรรมเมื่อระลึกลงสบายๆที่วิหารธรรมรู้หลงรู้ไหลรู้คิดรู้ฟุ้งรู้สติแก่กล้าและเข้มแข็งขึ้นมาต่อไปมันเลยตั้งมั่นรู้เมื่อตั้งมั่นรู้แล้วจิตไม่ไหลสังเกตได้ไงว่าจิตตั้งมั่นหรือยังสังเกตว่าตรงที่กระทบเนี่ยจิตไม่ไหลไปหาอารมณ์จิตไม่หลงไปจมกับอารมณ์ตรงที่จิตไม่ไหลไม่หลงจิตรู้แล้วจิตไม่เพ่งเอาไว้ตอนนั้นจิตเป็นธรรมชาติเบาอ่อนควรนุ่มรู้สบายสบายเมื่อตั้งมั่นรู้จิตมีสมาธิแล้วเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดปัญญาเกิดได้อย่างไรเพราะจิตไม่ไปไหลอารมณ์จิตไม่ไปจับอารมณ์จิตเลยตั้งมั่นเห็นอารมณ์จิตเลยเห็นความจริงของอารมณ์ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบบังคับบังคับไม่ได้แล้วก็เสื่อมสลายไปในที่สุดอันนี้ก็ถือขั้นตอนของการปฏิบัติเป็นขั้นๆมาวันนี้วันสำคัญที่เป็นวันของThanksgiving ซึ่งพวกเราก็ได้มารวมตัวกันปฏิบัติได้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าวันนี้ได้สนทนาธรรมเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เป็นเหตุให้เราเห็นความแจ่มแจ้งของอริยสัจ4เห็นกิจและหน้าที่ที่ต้องทำต่อทุกข์นะครับเพราะเราเป็นชาวพุทธเราก็ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะพระองค์ทรงมีปกติสอนเรื่องทุกข์และหนทางของการพ้นทุกข์ในทุกข์ก็คือปัจจุบันนี้แหละคือกายและใจทุกข์ก็คือการกระทบและขันห้าปรุงขึ้นมาเมื่อขันห้าปรุงขึ้นมาแล้วหน้าที่ของเราคือไม่หน้าที่รู้ทันขันเมื่อรู้ทันขันปุ๊บเนี่ยจิตกับขันก็จะแยกออกจากกันจิตตั้งมั่นดูขันก็จะเห็นขันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อขันดับไปแล้วเนี่ยตัณหาก็เกิดไม่ได้ก็ถูกละไปโดยปริยายเมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งตัณหาก็ไม่เกิดขึ้นความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีในหนึ่งขณะจิตก็เกิดตถังคัปปหานทำให้จิตเห็นความจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเห็นแล้วที่ตั้งของเวทนาที่ตั้งของตัณหาที่ตั้งของอุปาทานก็ไม่เกิดขึ้นจิตก็มีอิสระในหนึ่งขณะจิตนั้นต่อไปก็อาศัยความทวนต่อเนื่องภาคเพียรของเราไปทำไมเราถึงมีทุกข์ทำไมเราถึงมีชราเจ็บไข้ได้ป่วยทำไมต้องมีมรณะต้องมีการตายเพราะมีการเกิดขึ้นนี่เองเพราะชาติเพราะมีชาติถึงมีชรามรณะทำไมถึงมีชาติทำไมถึงต้องมีการเกิดเพราะมีภพมีกรรมภาวะแล้วมีอุปติภพมีการสะสมกรรมเพื่อจะไปรอผลของการรับผลก็คือมาเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายทำไมถึงมีการเกิดแก่เจ็บตายเพราะมีการกรรมทำกรรมเอาไว้กรรมถึงเป็นแดนเกิดกรรมถึงเป็นกำเนิดกรรมถึงเป็นเผ่าพันธุ์ถ้าทำดีกรรมถึงเป็นที่พึ่งอาศัยเพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทำกระทำดีก็รับผลดีกระทำไม่ดีก็รับผลที่ไม่ดีทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเมื่อมีการทำกรรมถึงมีการได้มาซึ่งพบนะครับได้มาซึ่งพบแล้วก็ได้พบแล้วได้สถานที่แล้วก็ต้องไปเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายอะไรเล่าเป็นเหตุให้มีการทำกรรมมีภพเกิดขึ้นเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นเพราะมีอุปาทานนี่เองอุปาทานเนี่ยมันกอดเอาไว้แล้วมันยึดเอาไว้แล้วเนี่ยเมื่อยึดแล้วมันถึงได้มาซึ่งภพแล้วอะไรเป็นเหตุให้อุปาทานเพราะตัณหาตัณหาคือการแสวงหาถ้ามันดีก็หลงเพลินกับมันถ้ามันดีก็เลยอยากได้มันมันไม่ดีก็ไม่อยากได้ไม่อยากได้ก็เป็นตัณหาอยากได้อยากเป็นอยากมีก็ตัณหาเพลิดเพลินไปกับมันก็ตัณหาเมื่อมีตัณหาแล้วเกิดอุปาทานขึ้นมันจะเป็นช่วงที่เร็วมากอยากยึดได้มาซึ่งพบทันทีแล้วก็ทำกรรมณขณะนั้นเพราะฉะนั้นจิตของพวกเรานี่เร็วนักเพราะเราเคยสะสมมามากมายแล้วที่สำคัญตัณหากับอุปาทานเขาสหชาติกันเขาเกิดพร้อมกันเป็นเหตุให้กิเลสทั้งเหนียวมากเราเมื่อเรายึดแล้วเนี่ยถอยยังไงไม่ได้แล้ววางก็ไม่ได้แล้วเพราะจิตมันยึดมั่นถือมั่นแรงแล้วมันต้องทำกรรมเพราะนั้นคือกรรมของสังสารวัฏนี่โหดร้ายให้เราต้องไปทำกรรมเพราะสิ่งนั้นเพราะสิ่งนี้แต่เรากำลังเรียนรู้กลไกของมันแล้วก็มาดูต่ออะไรเล่าเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเพราะเวทนาเพราะความยินดียินร้ายเมื่อมีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นก็เกิดตัณหาแสวงหาในสิ่งนั้น เมื่อมีตัณหาแล้วถึงจะมีอุปาทานยึดในสิ่งนั้นที่ยินดียินร้ายนั้นก็เลยไปสร้างภพต่อก็สร้างอยู่ในใจเรานี่เองคือภพนะครับภพก็คือการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำไมถึงต้องทำกรรมเพราะเกิดความยินดียึดยินร้ายไปยึดเอาแล้วถึงทำกรรมแล้วก็สะสมเวียนเกิดเวียนตายแล้วอะไรเล่าเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเกิดความยินดียินร้ายก็คือผัสสะคือการกระทบนี่เองทำไมถึงมีผัสสะการกระทบเพราะเรามีอายตนะหน้าที่ของอายตนะก็เป็นสถานที่ที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกภายนอกและภายในเมื่อมีอายตนะก็คือต้องมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดกระทบปุ๊บก็มีขันห้าเกิดขึ้นเมื่อมีขันห้าเกิดขึ้นขันห้าเลยเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายหรือเวทนาขันห้าเลยเป็นที่ตั้งของตัณหาคือการแสวงหาเมื่อเรามีการแสวงหาก็เกิดพร้อมอุปาทานในขันห้าที่มีนั้นเมื่อยึดขันห้าแล้วก็ได้มาซึ่งพบซึ่งขันห้าเราแสวงหานั้นมันตัวตัณหาเป็นแกนเป็นเหตุที่จะทำให้เราสะสมการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปในอนาคตเมื่อไรที่มีตัณหาจิตเราปราศจากซึ่งอิสระเมื่อแสวงหาแล้วต้องไปยึดไปยึดแล้วเนี่ยได้มาซึ่งพบงานหนักก็จะเกิดแล้วเพราะต้องรับผลของกรรมต่อไปแล้วอะไรเล่าเป็นเหตุให้เกิดการมีอายตนะเพราะมีนามรูปนี่เองเมื่อมีนามรูปถึงมีวิญญาณเมื่อมีวิญญาณถึงมีนามรูปฉะนั้นตัววิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปปฏิสนธิวิญญาณมาจากไหนปฏิสนธิวิญญาณก็มาจากเหตุก็คือสังขารนี่เองเมื่อสังขารปรุงปุนสังขารปรุงบาปสังขารปรุงอเนญชาคือการว่างๆการพบว่างๆไว้เมื่อมีการปรุงวิญญาณไปรับรู้การปรุงนั้นเมื่อรับรู้การปรุงนั้นก็ปฏิสนธิวิญญาณก็นำมาซึ่งนามรูปเมื่อมีนามรูปแล้วก็มาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจสร้างอายตนะเมื่อได้อายตนะแล้วหน้าที่ของมันคือต้องรับผลของกรรมขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตรงนั้นเป็นขณะวิบากจิตจิตตรงนั้นเนี่ยเป็นจิตที่รับผลของกรรมแก้ไขไม่ได้เราทำกรรมอันใดไว้เราต้องรับผลของกรรมชีวิตของแต่ละคนมีความสุขความทุกข์มีกุศลอกุศลอดีตอนาคตไม่เหมือนกันแต่ละคนกระทบแล้วจิตขึ้นวิถีไม่เหมือนกันการกระทบแล้วเนี่ยบางคนก็โลภบางคนก็โกรธบางคนก็หลงบางคนก็ชื่นชมไปกับสิ่งเหล่านั้นกิเลสแต่ละคนสร้างมาไม่เหมือนกันแต่ตรงที่มากระทบเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นการรับผลเป็นวิบากจิตเมื่อกระทบเสร็จแล้วขันห้าปรุงขึ้นมาขันห้าเองเนี่ยเป็นที่ตั้งของการทำกรรมใหม่ขันห้าเนี่ยเป็นที่ตั้งของยินดียินร้ายเมื่อยินดียินร้ายคุณเลยแสวงหาและคุณเลยยึดในสิ่งที่คุณยินดียินร้ายนั้นแล้วคุณก็ได้มาซึ่งพบซึ่งคุณยินดีร้ายนั้นแล้วก็ไปทำกรรมรับผลต่อไปสืบเนื่องแล้วทำไมสังขารถึงปรุงแต่งอะไรเล่าเป็นเหตุให้สังขารปรุงไปในบุญสังขารปรุงไปในบาปสังขารปรุงในอเนญชาการว่างๆแล้วไปยึดมั่นถือมั่นตัวสังขารก็เป็นตัวกรรมตัวหนึ่งที่คล้ายๆกับตัวภพนี่เองนั้นตัวสังขารที่มีการปรุงมีการเจตนาตัวนี้เพราะอะไรเพราะความไม่รู้เพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้ใน8ประการในธรรม8ประการเพราะความไม่รู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทกลไกการทำงานเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของการเกิดทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์นั้นมีการดับไปด้วยและไม่รู้หนทางในการดับไปของทุกข์นั้นเลยทำให้เราให้คนทั่วไปหลงมายึดมั่นถือมั่นหลงมาปรุงแต่งในบุญญาที่สังขารอาปุญญาที่สังขารอเนญชาที่สังขารเมื่อปรุงแต่งแล้ววิญญาณเลยนำออกมาซึ่งเรื่องที่ปรุงแต่งเป็นนามรูปเมื่อได้นามรูปแล้วพามาปฏิสนธิวิญญาณได้นามรูปพามาสร้างเนื้อสร้างตัวมีอายตนะอายตนะก็แล้วแต่จะได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสัตว์เดรัจฉานตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกหรือเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมแล้วแต่เหตุปัจจัยที่สังขารปรุงแต่งในอดีตแล้วก็วิญญาณนำออกมาเป็นนามรูปสร้างเนื้อสร้างตัวผุดมีขึ้นไปเกิดในไข่เกิดในใคร แล้วก็เกิดในคันแล้วแต่ใครจะทำกรรมแล้วแต่ใครจะสะสมกันมาอย่างไรเมื่อมารับผลของกรรมแล้วก็เกิดการปรุงของขันธ์5เกิดยินดียินร้ายตัณหาอุปทานยึดต่อสร้างภพแล้วก็มาเกิดด้วยชาติทุกครั้งที่คุณเกิดมาคุณจะมีแก่เจ็บและตายขันธ์แก่เจ็บป่วยตายก็เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับพวกเราเมื่อไหร่ที่คุณเกิดคุณจะมีแก่เจ็บตายเมื่อไหร่ที่คุณเกิดมาคุณจะมีอนิจจผล5ประการเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ที่คุณเกิดคุณจะต้องมีโสกะมีปริเทวะมีทุกขะมีโทมนัสสะมีอุปายาสะทุกครั้งที่คุณเกิดมาคุณจะต้องมีความโศกเศร้าร่ำไรรำพันมีความไม่สบายกายมีความไม่สบายใจมีความคับแค้นใจทั้งหลายแล้วทุกครั้งที่เกิดมาคุณก็จะมีทุกข์คุณจะต้องมีการประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจมีการพัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจมีความปรารถนาสิ่งใดและไม่ได้ดังปรารถนาความผิดหวังและความพัดพรากเกิดมาพร้อมกับพวกเราทุกคนที่สุดแล้วพวกเราก็ต้องมรณะคือต้องตายไม่ว่าไปอยู่ภพใดก็ต้องตายทุกครั้งที่คุณมีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะทุกครั้งที่คุณร้องไห้ร่ำไรค่ำควรรำพันเสียใดตรงนั้นคุณกำลังสะสมให้อาสวะมีกำลังแรงกล้าคุณร้องไห้แต่ละครั้งอาสวะก็สะสมเป็นนิสัยเป็นตะกอนเป็นสันดานแล้วก็ส่งต่อกรองให้อวิชชาสะสมเป็นอนุสัยมีกำลังแรงกล้าต่อไปมีการกระทบอนุสัยก็ดังขึ้นมาเป็นนิสัยส่วนตัวเป็นอาสวะอาสวะก็ดันขึ้นมาเป็นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจกิเลสเองก็ยังมีเหตุปัจจัยให้เกิดมันต้องสะสมมามันถึงจะมีเหตุเหล่านี้กุศลเองก็มีเหตุปัจจัยให้เกิดอันนี้เป็นกลไกการทำงานการเวียนว่ายในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะกรรมเก่าที่คุณทำเอาไว้ในสังขารที่ปรุงทำไมกรรมเก่าสังขารที่ปรุงเพราะคุณมีกิเลสคืออวิชชาอวิชชาตัณหาอุปาทานอวิชชาเป็นเหตุเป็นกิเลสเก่าตัณหากับอุปาทานเป็นเหตุใหม่สังขารเป็นกรรมเก่าที่เคยทำเอาไว้ตัวกรรมมะภวะคือกรรมใหม่ที่ทำในชาตินี้หลังจากกระทบแล้วคุณไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้ววินแล้วนามรูปที่คุณได้มานะครับก็พามาเกิดรับผลของกรรมในชาตินี้ก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจของความเป็นมนุษย์อยู่ใน31ภพภูมิแล้วก็รับผลของกรรมเมื่อรับผลของกรรมแล้วขันธ์5ปรุงหรือรับผลของกรรมแล้วยินดียินร้ายเลยเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานแล้วก็ทำเหตุใหม่นะครับตัณหาอุปทานเป็นกิเลสทำเหตุใหม่คือมีทำกรรมเกิดขึ้นแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดชาติชรามรณะสะสมต่อไปพระพุทธองค์ทรงเจอแล้วปฏิจจสมุปบาทกลไกการทำงานของสังสารวัฏกลไกการทำงานของการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ทรงเห็นแล้วโอ้เพราะกิเลสนี่เองตัวกิเลสก็คืออะไรอวิชชาตัณหาอุปทานท่านถึงเจอแล้วเนี่ยตัวตัณหานั้นตัวอวิชชาคือตัวหัวใหญ่ที่เราจะเข้าถึงยังไม่ได้เราต้องสร้างวิชาให้ก่อนสร้างวิชาให้เกิดขึ้นมาก่อนโดยการรู้ก่อนว่ามันคืออะไรรู้ทุกข์นี่แหละรู้ปัจจุบันคือรู้ทุกข์ก็รู้กายและก็ใจรู้ว่าทุกข์คืออะไรปัจจุบันนี่คือเรามีกายนะครับก็มีกายและก็ใจคือขันธ์5นี่เองคือมีทุกข์ก็จะรู้เลยว่าในอดีตเนี่ยมีเหตุเก่าก็คือสมุทัยสมุทัยก็คือตัวอวิชชาในเหตุเก่าแต่ในเหตุใหม่ก็คือตัวตัณหาตัวตัณหาอุปทานคือเหตุใหม่เมื่อทำเหตุใหม่ปุ๊บไปทำกรรมเมื่อไปทำกรรมแล้วคุณจะต้องมีทุกข์ต่อก็ไปมีชาติชรามรณะต่อไปในอนาคตเมื่อมีทุกข์มีชาติชรามรณะเสร็จแล้วคุณก็มีกิเลสมีกิเลสแล้วคุณก็ไปทำกรรมต่อเป็นกรรมมะภวะก็สะสมเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ทรงเห็นแล้วนี่คือตัณหาและคือเจ้าตัณหาแล้วพระองค์ทรงเห็นทางอันเป็นทางสายกลางก็คือการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติรักษาศีลฝึกสติสมาธิขึ้นมาแล้วก็ฝึกเดินปัญญาเห็นความจริงของรูปนามเมื่อพระองค์ทรงเห็นมรรควิธีตรงนี้แล้วพระองค์ทรงเห็นว่าเมื่อไหร่ที่มีทุกข์หน้าที่ของเราที่มีต่อทุกข์ก็คือการรู้ขณะที่รู้จิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงสบายๆที่ฐานไม่บังคับเอาไว้แต่จะรู้ทันที่ฐานตั้งมั่นด้วยจิตเป็นกลางแล้วจิตจะเห็นขันเป็นอย่างที่ขันเป็นก็คือการเดินมรรคนี่เอง เมื่อขันนั้นถูกรู้ถูกดูขันจะเป็นส่วนหนึ่งจิตจะเป็นส่วนหนึ่งเมื่อจิตไม่ไปจับขันนั้นก็เลยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ว่าขณะนี้ขันรู้ทุกข์อยู่ขณะนี้ขันถูกจิตรู้อยู่เพราะนั้นทุกข์เป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งขณะที่รู้อยู่ตทังคปหานก็เกิดขึ้นเห็นการเกิดแล้วก็ดับกิเลสก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตัณหาก็ดับขณะที่รู้ทุกข์ความยินดียินร้ายไม่เกิดตัณหาก็เลยไม่เกิดนั้นขณะที่รู้ทุกข์ตัณหาเลยถูกละไปโดยปริยายตรงนั้นเรากำลังเดินมรรคอยู่มันอาศัยรู้ทันตรงนี้ทางสายเกิดก็มีทั้งทุกข์และสมุทัยพอเรารู้ทันปุ๊บสายเกิดก็ดับขณะที่สายเกือบดับหนึ่งขณะนั่นคือนิโรธหนึ่งขณะจิตเกิดขึ้นกับเราแล้วตทังคปหานคราวนี้เราอาศัยใช้กิจให้ถูกต้องเราไม่ทำลายขันเรารู้ขันอย่างที่ขันเป็นเมื่อจิตตั้งมั่นเราเป็นกลางขันก็เลยดับหนึ่งขณะจิตก็เห็นเลยตทังคปหานนิโรธเกิดขึ้นกับเราเราก็อาศัยวิชาที่สามก็คือมีการทวนมีสิกขิหมั่นทวนหมั่นสังเกตว่าเราตกจากฐานสติปัจจุบันไหมหมั่นสังเกตว่าเราไหลไปที่อารมณ์ไหมมันสังเกตว่าเราตั้งมั่นรู้ด้วยความเป็นกลางแล้วปัญญาเกิดขึ้นกับเราไหมเมื่อเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆทางของมรรคก็เกิดขึ้นเมื่อเรารู้ทันใจบ่อยๆทางของมรรคก็จะทำให้เรารู้ทันศีลนะครับรู้ทันจิตที่มีอกุศลจะพาไปผิดศีลทั้งหลายเพราะฉะนั้นมรรคเรื่องของศีลนะที่เกิดขึ้นที่ทางใจปรุงแต่งรู้ทันมันก็ดับเป็นไตรลักษณ์มันสัมมาศีลทั้งหลายสัมมาวาจาการจะพูดจาพูดส่อเสียดพูดหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดปดก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเรารู้ทันใจที่สั่งให้พูดการที่จะทำผิดศีลข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ก็ไม่เกิดขึ้นการจะมีสัมมาอาชีวะเราก็จะไม่ทำเพราะมันเป็นการทำให้จิตไปวุ่นวายและฟุ้งซ่านอยู่กับตรงนั้นเมื่อศีลเราดีก็ทำให้สติสมาธิเราตั้งมั่นมากขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อตั้งมั่นบ่อยขึ้นสมาธิเลยเป็นเหตุให้ปัญญาทั้งหลายเกิดขึ้นต่อไปมรรคก็จะสมังคีกันจากการที่เราเพียรตามรู้ตามดูตรงนี้เราสังเกตขณะที่ตามรู้ตามดูที่รู้นั้นจิตก็แยกรูปแยกนามขณะที่รู้ตั้งมั่นถึงฐานจิตก็จะเห็นการกระทบและกระเทือนแล้วก็ปรุงแต่งจะเห็นเหตุปัจจัยเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานเห็นเหตุปัจจัยต่อไปจิตไม่จับอารมณ์อารมณ์เป็นไตรลักษณ์ให้เห็นก็เลยเห็นความจริงของรูปนามว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปปัญญาถึงเกิดขึ้นต่อไปก็เพียรตามรู้ตามดูใช้สัมมาวายามะเพียรตรงที่เพียรต้องอาศัยเพียรละบาปอกุศลนิสัยเก่าๆรู้ทันละลดแล้วก็เลิกในที่สุดสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ทำสิ่งไหนที่ไม่ดีที่เคยทำแล้วก็หยุดซะเลิกเสียเพราะเรารู้เรื่องกรรมและผลของกรรมแล้วเราก็สร้างกุศลขณะที่รู้แล้วดูไตรลักษณ์นี่คือมหากุศลละฉะนั้นสิ่งดีๆเราไม่ใช่ว่าแค่ปฏิบัติวิปัสสนาอย่างเดียวทานรักษาศีลเราก็ยังทำต่อการเมตตาการช่วยเหลือสังคมเราก็ยังทำประกอบไปด้วยจิตก็ยังมีความเป็นอกุศลเกิดขึ้นสิ่งที่ดีๆคนไหนที่อุปถากสงสังเคราะห์สงทำบุญทำทานคุณก็ยังทำต่อเนื่องแต่เราไม่ทำบุญทำทานไม่สังเคราะห์สงเพื่อจะให้มีความสุขเพื่อมีปิติแต่เราทำเพื่อให้จิตเราบริสุทธิ์ให้จิตเรามีความปิติสุขและเอาจิตที่ดีนั้นมาเดินงานวิปัสสนาหน้าที่ของชาวพุทธก็ยังทำต่อหน้าที่อุปถากสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหน้าที่มีความเมตตาต่อครอบครัวและสังคมช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราก็ทำเราก็ไม่วางก็ยังทำตามปกติแต่ปรับสภาวะจิตโดยไม่ไปจับในสิ่งนั้นไม่ไปยึดมั่นถือมั่นแต่สิ่งไหนดีก็ยังทำสิ่งไหนไม่ดีลดละแล้วก็เลิกแล้วต่อไปจิตจะแช่มชื่นขึ้นมาเรื่อยๆความสุขก็จะเกิดขึ้นเมตตาธรรมก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเมื่อเราเห็นอริยสัจ4ชัดแจ่มแจ้งชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนเพราะเรามีสัมมาสังกัปปะคือรู้ทันใจบ่อยๆเมื่อกระทบปุ๊บย้อนกลับมาดูใจเห็นใจนั้นปราศจากกามพยาบาทและความเบียดเบียนการจะทำผิดศีลก็ไม่มีเกิดขึ้นสติสมาธิก็แช่มชื่นขึ้นมาปัญญาก็เลยส่งผลบ่อยขึ้นอันนี้เป็นเหตุเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นอาจจะยากนิดหนึ่งเพราะเราเคยไหลไปกับกระแสของโลกหลงไปกับโลกกระทบปุ๊บไหลไปที่การกระทบไหลไปที่วัตถุแล้วขันห้าปรุงเมื่อขันห้าปรุงเราเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายที่ตั้งของตัณหาอุปทานก็มีพบเวียนว่ายเวียนเกิดเวียนว่ายเวียนเกิดทำไมเรายังชอบอย่างนี้เพราะเราไปหลงยินดียินร้ายทำไมเรายังอยากทำอย่างนี้เพราะหลงไปสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีแล้วหลงเพลิดเพลินฉะนั้นหลงอยู่กับกระแสของโลก ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็หลงกับกระแสของสัตว์เดรัจฉานเป็นพรหมก็หลงไปการชื่นชมของลักษณะของสิ่งที่ปรุงแต่งของพรหมก็ได้มาการเวียนว่ายตายเกิดแต่ตอนนี้เรามีปัญญาแล้วกระทบปุ๊บเราไม่ไหลไปกระแสโลกแต่เราจะมีสติสมาธิขึ้นมาตั้งมั่นแล้วก็เห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงสิ่งเหล่านั้นมันดับขันธ์5ปรุงขึ้นมาแยกรูปแยกนามขันธ์5ตกเป็นไตรลักษณ์ขึ้นมาที่ตั้งของยินดียินร้ายที่ตั้งของตัณหาที่ตั้งของอุปาทานแล้วการได้มาซึ่งพบไม่มีชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นทำต่อเนื่องของเราไปเพื่อความอิสระแล้วเราจะสังเกตขณะที่ทำจิตมันจะมีกำลังจะแช่มชื่นจะมีธรรมะปิติให้เราเกิดขึ้นต่อเนื่องธรรมะปิติทำให้มีความสงบใจมีความเบาสบายแล้วต่อไปจะตั้งมั่นและเป็นกลางและจิตจะเข้าไปสู่กับสภาวะธรรมทุกๆสภาวะธรรมได้หมดเลยต่อไปเราจะเอาการปฏิบัติไหลเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขเรายังทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีวิตตัวเองแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปได้มีโอกาสก็เข้ามาเนกขัมมะมาศึกษาต่อเนื่องพระธรรมเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้งเพื่อให้รู้ว่าหน้าตาของสติเป็นอย่างนี้หน้าตาของสมาธิเป็นอย่างนี้หน้าตาของปัญญาเป็นอย่างนี้การรักษาศีลและมีประโยชน์ยังไงบ้างต่อไปการฝึกจิตที่ดีต้องทำอย่างไรแบบไหนถูกแบบไหนผิดทำอะไรทำแบบไหนทำเพื่ออะไรแล้วทำได้ประโยชน์อะไรบ้างเราจะได้ทำมือได้ลงมือภาวนาได้อย่างรวดเร็วและก็ต่อเนื่องเพราะการปฏิบัติธรรมสามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาแต่การทำทานจะต้องมีผู้ให้ต้องมีผู้รับแล้วต้องมีวัตถุที่ให้เพราะการทำทานจะต้องมีวัตถุประสงค์แล้วก็จะต้องมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผู้ให้ผู้รับแล้วมีวัตถุการรักษาศีลที่จะบริสุทธิ์ก็ต้องมีผู้ที่รักษาแล้วก็มีวัตถุอันพึงละเว้นก็ต้องรอวัตถุอันพึงละเว้นปรากฏขึ้นมาก่อนการรักษาศีลจะเกิดได้แต่การฝึกจิตการเจริญวิปัสสนาทำได้ทุกขณะไม่ต้องไปรอใครขณะที่นั่งขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสขณะที่อยู่ที่กายที่ใจเราสามารถทำได้หมดเลยแต่การทำวิปัสสนาอานิสงส์สูงที่สุดแต่คนกลับทำน้อยที่สุดแต่การทำทานอานิสงส์น้อยกว่าเพื่อนแต่คนก็วิ่งหาทำทานเพราะอะไรเพราะอินทรีย์ของเขายังไม่แก่กล้าเพราะปัญญาเขายังไม่เต็มเขาวิ่งไปทำก่อนแต่คนทำวิปัสสนาเป็นแล้วทำได้ทุกขณะอาบน้ำจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคุยจะดื่มจะคิดทุกขณะที่คุณมีอายตนะทุกขณะที่คุณมีขันธ์5คุณสามารถฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาแล้วชีวิตของเราจะเป็นอิสระจากวัตถุภายนอกเราจะมีความสุขจากภายในของพวกเราจะมีความสุขจากการที่ไม่ต้องไปพึ่งผู้อื่นแล้วเราจะมีความสุขในการละบาปอกุศลได้ด้วยนะครับต่อเนื่องของเรารู้กายรู้ใจสบายๆฝึกไปเรื่อยๆอินทรีย์เราแก่กล้าเรารู้ว่าตัวนี้ใช่ทางเราก็ทำต่อไปนะครับ